Bueno, para continuar con las jornadas, tenemos ahora la siguiente ponencia de doña Encarnación Rivas Díez. Actualmente es secretaria general de Ordenación de Territorio y Urbanismo, pero desenvolveu también toda su labor vencellada a urbanismo, siendo arquitecta, arquitecta municipal además de Pontevedra, o que ten siempre a gala, repiten todos los, todas las jornadas en las que intervengo, o sea, que hoy está en su casa. Desempeñou a súa labor tanto aquí no Concello de Pontevedra, onde é funcionario por oposición de carreira, como en outros concellos como de Sanxenxo, onde foi jefe do Servicio de Urbanismo na Diputación de Pontevedra, e actualmente desempeña a súa labor de Secretaria Xeral. Vai a falar sobre os mecanismos de control previo, inspección e vigilancia, usos e actividades permitidos e autorizados e prohibidos, tendo en conta as novedades introducidas por a Lei 2/2010 de modificación da Lei 9/2002.
Bos días, moitas gracias. Moitas gracias, profesor Raposo. Como él dicía, a todos vos os consta, é para min un placer estar hoxe aquí, xa na miña casa, que non senteremos de Monforte, que tamén o digo eu sempre. Teñen sorte que vou poder falar pouco, estou medio engripada, xa me escoitan, pero tentarei un pouco de clarexar este tema que agora nos ocupa, cal é a modificación que operada pola Lei 2/2010 na Louga canto ao réxime urbanístico do solo rústico. A min gostame comezar a falar deste tema volvéndome para atrás ao réxime anterior a Lei 1/97, na vida realmente anterior, no ano 95, as comisións provinciais de urbanismo. Todos os que temos unha certa idade seguimos chamándolle a esa autorización autonómica previa o trámite de excepción. E quero salientar esa cuestión por canto é a filosofía da mesma a que basea a modificación operada pola Lei 2/2010. O solo rústico é un solo productivo, non un solo de lecer, non soamente o marco xeral no que se desenvolve a actividade humana. O solo é un ben finito, limitado e escaso, pero por riba de eso, o solo que é rústico por definición na súa meirande parte, é un solo productivo. Durante algún tempo, legislación urbanística máis liberal operaba máis aló do que foi a definición clásica do solo urbano, que segue a ser basicamente a mesma dende a primeira Lei do Solo do ano 56, volve nestes intres a definir o solo rústico como o que non é susceptible ou axeitado para o desenvolvemento urbanístico. En primeiro lugar, unha anotación a esa determinación regrada do solo urbano que ven, insisto, do ano 56, é un pouco enlazando coa cuestión plantexada por a primeira pola señora que preguntou en primeiro lugar. Estou aquí, que para min é un placer, en medio de compañeiros e amigos, tanto do propio Concello de Pontevedra como da propia Xunta de Galicia. Eu sempre gasto a mesma broma cando un compañeiro viña a traballar conmigo e sego a mantela. Mira, que é o solo urbano? O rapaz que vende a aprobar a oposición ou que está así a comenzar a traballar, ponse serio e comeza a dicir: solo urbano é o que conta con servicios de... Moi mal. Solo urbano é aquel que o plan xeral ou as normas subsidiarias recoñecen como solo urbano e o delimitan como tal. Punto. Que esa delimitación non é arbitraria, que ten causa regrada na concorrencia dunha certa dotación de servicios ou dunha certa consolidación. Eso é outra cousa, pero só o urbano é o recoñecido como tal, o delimitado como tal, nun instrumento de planeamento. Punto 1. Punto 2. Na legislación anterior, sobre todo a última modificación da lei estatal, establecíase que o solo rústico era aquel que merecía, era merecente dunha determinada protección, e o resto era urbanizable. Ben, nestes intres, nun momento en que parece que pacíficamente aceptado, aínda que non tanto, pero parece que non é posible abstraernos dun marco de sostibilidade económica e ambiental, fora dese solo urbano regrado, está ese solo urbanizable que tanto no eido do residencial como no eido do industrial ten necesidade de ser acreditada a súa necesidade. Eso olvídase nos moitas veces. Non ten toda a razón o compañeiro que preguntou despois. Esa incapacidade manifesta das administracións municipal e autonómica que teñen amosado para contar cun planeamento actualizado e adaptado ven dar a razón aos que plantexan unhas propostas de planeamento, de plan xerais para os próximos 25 anos e para a ver para o que poda pasar. A lei 7/2008 de solo estatal prohíbe taxativamente tal posibilidad, exixindo da acreditación, non prospeccións a futuro, de que existe esa demanda. Igual demanda de vivenda como demanda de espazo para a implantación de usos industriais. Ben. Feitas esas acotacións, chegamos entón ao solo rústico, que é o que vou tentar de concretar as modificacións substanciais que se introduxeron por mor da Lei de Medidas Urxentes 2/2010. Esas modificacións, insisto, baseanse nese recoñecemento de carácter productivo do solo. O solo rústico ten asignado por lei un uso ínsito que é o da explotación racional nos recursos naturais. Uso ínsito, uso vinculado inexcusablemente ao mesmo. Ben, pois si o destino recoñecido legalmente dese solo rústico é a explotación racional dos recursos naturais, entendeuse obvio dende a formulación da modificación da lei que os usos construtivos directamente vinculados a esa explotación racional dos recursos naturais é ilóxico que estean suxeitos ao trámite de excepción. Que é o trámite de excepción? Que o seu propio nome indica algo que habilita excepcionalmente para a implantación dun uso extraordinario nun tipo do solo que é o solo rústico. Aqueles usos que sexan os racionais e os directamente vinculados, como van a estar suxeitos a autorización autonómica previa? Pois isto que tento eu de trasladarlles moi simplificadamente é o que basea a modificación legal operada e que tanto revuelo ten causado. Eu penso que injustamente. O dixo o director das xornadas, eu son arquitecto municipal daqui de Pontevedra e como lle copio que di o alcalde de Lalín, eu son municipalista por orixe, por vocación e por convicción. Quero dicir con eso que eu nego a maior de que neste momento, aínda que estexa aquí en calidade secretaria xeral de urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, non creo que a Xunta funcione millor cos concellos. Dito así, coloquialmente, os concellos son entidades maiores de idade que teñen unhas competencias que non é as que lle recoñece a lei, que son as competencias atribuídas pola Constitución Española, nada menos. Dito eso, bendicidos como cristianos vellos os concellos, teño que decir tamén aquí alto e claro: este traslado aos concellos da competencia por licenza municipal directa sen autorización autonómica previa dos usos directamente vinculados á explotación racional dos recursos naturais vai ligada indisolublemente á responsabilidade que eso comporta. Non podo xogar dende as corporacións locais a ser agora querer competencia, agora a eludir a responsabilidade. Eu aforro tempo, trámites, líos, tal, varios, evitando ese trámite de excepción. Agora ben, cando se trata de licenciar unha granxa de porcos que provoca uns cheiros, non sei que, un problema ali cos que viven alá cerca, entón, miren, case que outorgue vostede autorización. Como un exemplo. Entón, quero deixar claro e manifesto que esa que nego a maior de como se trasladou aos xornais, aos medios públicos, esta modificación, canto que barra libre van facer o que queiran os concellos rexeranse con suxeición á lei e aos plans, faltaría máis, igual que facemos na administración autonómica. E con esa competencia que lles corresponde, terán que asumir a súa propia responsabilidade. Por suposto que a Secretaría Xeral que eu represento non é un órgano consultivo, non obstante o cal, a moitos dos que estades aquí os consta, estamos plenamente concienciados de que todas as administracións públicas, a estatal, a autonómica e a local, teñen que estar alineadas indisolublemente e sen rifas partidarias ou competenciais do mesmo lado da mesa e tentar de resolver entre todas as cuestións que se plantexe. E por eso que as preguntas fundamentadas que trasladan os concellos á Secretaría Xeral estánse a resolver, e con esas todas as cuestións que se teñen trasladado en relación con esta modificación operada, as estamos articulando en torno a 4 instruccións que ditaremos a maior brevidade posible. Unha instrucción de carácter xeral que establece os criterios xerais de aplicabilidade da Lei 2/2010, outra instrucción que dá dous métodos regrados de medición da consolidación edificatoria nos núcleos rurais, outra instrucción que clarexa a aplicabilidade da disposición transitoria 13ª sobre asentamentos xurdidos a marxe de planeamento, e unha cuarta instrucción acerca dos criterios de aplicabilidade da disposición transitoria 3ª da Lei 2/2010 de edificios de construccións xurdidas a marxe do planeamento. Solo rústico como solo productivo. Alguns de vostedes miranme así con cara rara. Eu gustoume moito decir isto porque sentín que se me entendía moito mellor, pois en Lugo, en Ourense, pero Pontevedra é moito máis que Pontevedra capital, é que Vigo. Pontevedra é Lalín, é Silleda, é Cerdedo, é toda Galicia é un mundo rural, coa excepción que confirma a regra do arco atlántico. Ese carácter rural, se non se apoia dende medidas económicas que dean pulo a esa explotación racional dos recursos, vai derivar en que a Galicia interior se convirta nun museo, e os museos case que todos están a morrer por falla de visitantes. A forma de que o rural non morra é fixar no mesmo poboación. Esa poboación ten que vivir de algo máis que o turismo, os que temos o luxo de poder pasar no rural os fins de semana. Ten que ser algo máis. O réxime de usos non quero entrar nunha exposición moi académica do réxime de utilización do solo rústico nos termos en que estean claros na propia lei. Saben vostedes que o artigo 33 da Louga establece un catálogo de usos. No punto 1, os usos non constructivos, posibles no solo rústico, e no apartado 2, os usos constructivos. Ben, nese catálogo do 33.2 da Louga de usos constructivos que poden darse no solo rústico, fanse algunhas matizacións respecto do catálogo de usos vixente no texto consolidado anterior a esta Lei de Medidas Urxentes. Teño que decir que é un catálogo que a mí non me gusta nada. Non estou xugando a anarquista dende o goberno da Xunta de Galicia, que pégame mal a mí así, aquí de señorita. É nada máis lonxe da miña intención. Quero simplemente chamar a atención en que esta lei de medidas urxentes é o que o seu propio nome indica, unha lei que limitouse de carácter limitado, que tentou de dar unha resposta axeitada inmediata aos problemas máis acuciantes que se observaran. No senso que decía o compañeiro de habilitar unhas medidas que permitan aos concellos e á Xunta de Galicia aprobar plans xerais. Eu cheguei á Secretaría Xeral de Urbanismo fai 22 meses, encontrei 39 plans de 315, 39 adaptados a Louga, 22 meses despois son 51, seguen a ser eso, un 15% dos municipios de Galicia. Uf, eso é un fracaso colectivo de todos nós, fracaso que eu asumo e que se tenta nesta modificación de establecer exclusivamente uns mecanismos que permitan aprobar planeamento. En ese senso, modificouse basicamente o concepto do que pode constituir, do que constitúe un núcleo rural e de como ten que delimitarse. Non quero entrar agora nesa cuestión, que hoxe é toda outra ponencia, pero si incidir que esa é, penso que, a gran aportación que hace esta lei de medidas urxentes, a posibilidade de que os plans xerais saían adelante. Volvendo a o que eu decía deste catálogo de usos, é absurdo que un instrumento con rango de lei, que unha lei estableza un catálogo de usos, cando é unha cuestión que ten que ser obxecto, no seu caso, dun regulamento. Ben, saben vostedes que estamos a tirar dos regulamentos estatais do ano 78, en concreto dos regulamentos de planeamento e de xestión, mesmo que en Galicia contamos cun regulamento de disciplina propio e un regulamento de disciplina do ano 98 ditado en desenvolvemento da lei 1/97, o cal quer decir que desfasado, xa moi desfasado, e que é hora de ditar novos regulamentos. Mentres tanto, o que se fai é se decide seguir co catálogo de usos contido na Louga, mas fánselle unha serie de acotacións, de previsións de usos que non estaban recollidos, por mor da evolución, nun os casos por olvido, porque, claro, por moito que fagas un catálogo, sempre vai haber un uso que non está. Doutra banda, pola evolución mesma, nomeadamente da tecnoloxía, que supón a aparición de novos usos que non podían estar en regulacións antigas. Inclúese nese recoñecemento do uso da clase de solo rústico como solo productivo, engádense un catálogo de construccións que enténdense directamente vinculadas á explotación racional dos recursos. non é só a instalación agrícola en xeral, senón os almacéns, os talleres, os garaxes, os parques de maquinaria, os viveiros, os invernadoiros e, engádese, outras análogas. O mesmo para as instalacións gandeiras, o mesmo para instalacións forestais, todas elas entendidas como usos permitidos. Entón, establecese, insisto, no artigo 33, un relatorio de usos, no uso 34, no artigo 34 da Louga, unha estruturación de como entende a lei eses usos e os divide en usos permitidos, entendidos eses como os que son susceptibles de ampararse nunha licenza municipal exclusivamente, os usos autorizados, que son os que exixen previa a esa licenza municipal dunha autorización autonómica previa de cumprimentar o trámite de excepción. En terceiro lugar, os usos prohibidos que seguen a englobar o resto. É dicir, a lei sigue sendo tremendamente rigorosa canto ás posibilidades de construccións no solo rústico. Di un amigo meu que en solo rústico que se pode facer? Nada. E aparte de nada, estes nada, e polo demais, nada máis. Ben, eu o digo de broma, está ben, está claro que con independencia dese recoñecemento de uso productivo e da necesidade de implantar nese solo rústico unhas construccións productivas agrícolas, gandeiras, pecuarias e forestais, e de aproveitamento enerxético, que vou falar agora deso, o resto dos usos haberán de acreditar moi polo miúdo a procedencia de implantación aí. A cuestión enerxética é unha cuestión que ten suscitado tamén recelos no seo municipal e no seo das empresas eólicas tamén, sustancialmente empresas de enerxéticas, non só de produción de enerxía a partir dos aeroxeneradores, senón de centrais de biomasa, cuestións todas de produción de enerxía eléctrica mediante saltos de auga e demais. Por qué? Porque son todas cuestións controvertidas. Aí a lei opta por decir se esas se eses aproveitamentos enténdense como hai que entendelo, como explotación dun recurso que é natural, non é lógico suxeitarlos ao trámite de excepción. Non obstante, nun principio de proporcionalidade, nunha ponderación de intereses, nun entendemento cabal pola Xunta de Galicia de que estamos a falar dun medio fráxil, dun medio que constitúe, sen dúbida, a maior herdanza que imos legar a xeracións vindeiras, que constitúe, sen dúbida, o maior activo do noso produto interior bruto, estimouse procedente someter ao trámite de excepción, ao control autonómico, non as instalacións de transporte desa enerxía, non as pequenas instalacións, mas sí as infraestructuras, as grandes instalacións de xeración da propia enerxía. E non podemos perder esa perspectiva da componente ambiental e sostible. Non podemos amparar nunha medida necesaria de carácter económico a quebra do recurso ambiental per se. Esa cuestión que centrei nas explotacións enerxéticas, teño que apuntala tamén cara a mineiría, por canto haberá que ponderar e coordinar o interese do recurso mineiro, da explotación dese recurso mineiro, coa obriga de restitución, de reparación do impacto, de minoración do impacto que esas actividades extractivas acadan sobre o medio ambiente. Por último, en este senso, quero apuntar pola incidencia pública que tivo do tema da acuicultura. Saben vostedes, souberon pola prensa, que esta modificación legislativa acadou en primeiro lugar o apoio, para min, o máis importante, que era o da FEGAMP, que era unha modificación que daba resposta a unha solicitude dos propios concellos cara a posibilitar a aprobación dos seus plans xerais. E que acadou en comisión informativa mesmo o apoio do Grupo Parlamentario Socialista, mesmo que no, na sesión plenaria ese voto favorable convertírase en abstención. Abstención que veu xustificada na posibilidade de implantación de usos acuícolas en espazos naturais. Nese senso, eu non teño que dicir máis que unha cuestión. A autorización de usos acuícolas dentro de espazos naturais durante o trámite parlamentario admitiuse dende o grupo de goberno vía emenda socialista e vía transacción socialista do grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a puntualización e a suxeición a todos os controles de normativa estatal e comunitaria que se entenderon de aplicación. Era obvio, e así o sostiven, que mesmo que a lei non o recollese expresamente, a lei autonómica está suxeita, por suposto, ao réxime de carácter básico que estableza a legislación estatal e, por suposto, a que estableza a esta legislación comunitaria. Escríbese expresamente. Eu penso que ninguén hoxe pode soster que esa normativa comunitaria sea unha normativa laxa, permisiva, que non respecte todos aqueles hábitats prioritarios que se detecten. Nese senso, eu teño toda a tranquilidade de que o réxime de utilización de solo rústico establecido na Louga permitirá manter íntegramente os valores que concorran en cada unha das categorías de solo rústico. E un apunte máis, se a cuestión era, se a pedra de toque, a cuestión de discusión é se ese uso pode autorizarse ou non, a petición ten que ser que ese uso pase ao catálogo dos prohibidos. E punto. Non outra cuestión. Nese resto de usos, máis alá da explotación racional dos recursos, dos vinculados a esa explotación racional dos recursos naturais, que teñan que implantarse dentro do solo rústico, é un tema, para mí, totalmente espinoso. Por que? Sempre poño o mesmo exemplo. Que uso exixe da implantación no solo rústico? Inexcusablemente, ningún. O cemiterio de aquí de Pontevedra, o da Coruña, o de Lugo, o de Santiago, o de Vigo, o de Monforte, están en solo urbano consolidado. Así, por empezar a falar, por pensar nun uso que semella que sería dos que pacíficamente deberían emprazarse en solo rústico. Pois xa ven que non. A realidade amosa que non. Ben, bromas aparte. Eu sei que estamos nun momento político-urbanístico complicado. Por qué? Porque tense utilizado moito o urbanismo como arma arroxadiza, desgraciadamente. Di un amigo meu, é mentira que en España só se fale de fútbol e de mulleres, fálase tamén de urbanismo. Pois sí. Eu fago unha chamada, así coas mans xuntas, encarecida a responsabilidade, por suposto, das administracións, por suposto, dos funcionarios públicos, por suposto, dos profesionais deste campo e a xente en xeral. O urbanismo non é un buraco negro. O urbanismo non son matemáticas, di o meu xefe de aquí, de exxefe de aquí de Pontevedra, eu lle decía, e as matemáticas tampouco son exactas, a pesar do que din. Ben, pero entre ese ser exacto a que sea un buraco negro en que todo cabe, é un nego a maior. Eu sosteño que o mundo do urbanismo un mundo complexo, mas non opaco. É un mundo no que totalmente garantista a prol dos particulares, aunque os particulares ás veces non entendan recoñecidos os seus dereitos, totalmente transparente canto que suxeito a miles de informacións públicas, transparente canto que a acción pública urbanismo que non hai que acreditar interese particular para actuar nun determinado procedemento, pero todo eso quebra en mí mesma cando todos entendemos o interese xeral na parcela dos veciños, pero cando é o noso solar a pinos no monte Figueirido, entón non entendemos nada. Fago unha chamada á responsabilidade. Para min foi claro no tema Pol, todos os alcaldes entendían que na outra beira da ría, por Deus, o Pol estaba fantástico, pero cando era no seu concello non entendían nada. Todos os alcaldes entenden que ese plan, que barbaridade, que prevé non sei cantos miles de vivendas, non sei cantos millóns de metros cadrados industriais, mas cando é o seu, non o entenden. Todos os alcaldes entenden, todos entendemos, todos nós entendemos que é insostible ter 315 concellos en Galicia, pero a mí, mentras non me quitan Monforte, pero ollo que Monforte non me toquen. Eu sigo pedindo un pouco de afastamento do problema concreto, un pouco de eu teño visto compañeiros técnicos e xurídicos solventes, aos que eu admiro personal e profesionalmente, que de repente quítanse deste lado da mesa, se ponse do outro e defenden cousas que completamente insostibles. Sigo rogando en como se aconsella ao particular. A señora directora da Axencia de Protección, eu falamos todos os días de como alguén mal aconsellado chega a ter en riba da cabeza unha multa de 600.000 euros por un alboio de non sei que. Eu nego a maior de que o urbanismo sexa un desastre. Conselleiro, calquera día césame. Carna teño nun tema personal, pero urbanismo só me dá problemas. Ninguén chama para nada a boca. Non me chaman, tes que falar con Encarna, é algún problema. Eu, que presumo de arquitecto municipal, estou pouco, sí que pouco podo facer, pero sempre conto o mesmo que a min gostame decilo. Eu cheguei por primeira vez a Vitoria fai 30 anos, eu estaba a estudiar a carreira, gostame Vitoria, e dixéronme: Vitoria é o resultado dun arquitecto municipal que estivo cerca de 50 anos aquí, e hoxe Vitoria é o que foi pola súa man, boa man tal. Soberbias axustas, eu xa quixera ser eu aquel home, pero sen soberbia e con toda humildade penso que, como arquitecto municipal, que como secretaria xeral, que todos nós, cada un de noso posto, algo podemos facer para, primeiro, rebaixar o ton do debate; segundo, unha vez rebaixado, quitar o urbanismo do debate institucional e político; e terceiro, asesorar cabalmente a xente e entender as cousas. Non é certo que se estea a edificar como cada un lle dé a gana. Non é certo que os alcaldes sigan a decir: se algunha vez o dixeron, ti vai facendo. E se algún inconsistente, que algún haberá, que o diga, a xente xa non é parva para saber que é el o que se xoga os cartos, e o alcalde logo vai dicir que deso non se recorda. Ben, todos eses expedientes que amosou a directora, de a inmensa maioría son xente que ven aconsellada coa multa de 600.000 euros de moe a súa conta, ou noutros casos expedientes que eran de cando eu era xoven. Non é certo que nos últimos anos se teña edificado sen amparo, ou os que se fixeron, non hai ningún só, haberá un que confirma a regla, que estea suxeito a expediente de protección, de expediente de reposición da legalidade. Pasouseme casi o tempo. Querería agora apuntar tres últimas cuestións. Réxime transitorio do solo rústico da Louga tras a modificación da Lei de Medidas Urxentes. En primeiro lugar, un tema que é obvio, pero que parece que non é tan obvio, cando ten suscitado multitude de dúbidas. O réxime transitorio é aplicable para eses 51 concellos que teñen plan adaptado a Louga, aunque, por suposto, non sea a Louga no texto consolidado actual. Non. Réxime transitorio. Disposición transitoria primeira. Réxime urbanístico aplicable ao planeamento xeral non adaptado a Louga. Que está adaptado a Louga, mesmo que o primeiro plan adaptado a Louga, que é o de Ourense, aprobado 30 de xuño do 2003, por suposto, non lle de aplicación ao réxime transitorio. Os abogados lles dará risa ou non, ou eles discutirán porque o seu, pero ben, a posición da Secretaría Xeral é clara, non é de aplicación. Punto 2. Nesa disposición transitoria, un F, canto solo rústico, que di: o réxime aplicable ao solo rústico, solo non urbanizable, dos planeamentos non adaptados a Louga, lle será de aplicación o réxime do solo rústico da Louga. Digan o que digan os planeamentos. No texto anterior, engadía, sen prexuízo das maiores limitacións que establece o planeamento. Pois ben, eso suprimiuse expresamente. E con plena vontade de que algún de vos me escoitasteis moitísimas veces. Outro prego: que os planeamentos, para que incorporan regulamentación do solo rústico? A regulamentación do solo rústico é competencia autonómica. Se o planeamento ten que estar ao que estableza a lei, por que incorporan textualmente o que a lei de turno establece en ese momento, para que os 3 meses que andamos a cambiar la lei xa non estean plenamente adaptados? O que procede é que o planeamento, os planeamentos municipais, regulamenten o seu solo rústico por reenvío á legislación urbanística autonómica, a non ser que voluntariamente queran impoñer outras maiores limitacións. Limitacións que, por suposto, teñen que encaixar canto ao ámbito da competencia municipal. Isto é, ampliación da parcela mínima establecida, ampliación dos recadros mínimos establecidos, rebaixa da altura máxima establecida, pero nunca, porque carecen da competencia, para modificar o réxime de permisividade, autorización ou prohibición de usos, que é competencia autonómica. Punto 2. Réxime, disposición transitoria terceira da Lei 2010, que alguén preguntaba antes. Saben vostedes que o artigo 19 da Lei 7/2008 de solo estatal exixe dos notarios e dos registradores que, para declarar a obra nova dunha determinada construcción ou para a súa correlativa inscripción registral, teñen que acreditar a adecuación desa construción ao planeamento urbanístico. Que pasa con construccións non levantadas, non amparadas en título habilitante? Nun escenario, eu dixen antes que a Lei de Medidas Urxentes perseguiu sustancialmente introducir unhas modificacións tendentes a que poidesen aprobarse os plans xerais. Se contado moi rápido. Segundo, que algo avancei co tema dos usos en solo rústico. Ser sensible a unha determinada situación desoladora, por certo, económica. Nesa situación económica, a lei dita a disposición transitoria terceira, facendo un guiño ás construccións económicas implantadas en solo rústico, sen título habilitante. Que son usos prohibidos? Claro, por aí houbo quen comezou a dicir que con esa disposición transitoria, que, paréntesis, por suposto, non legaliza nada, senón que permite a patrimonialización da construción, que é unha cousa ben diferente, eso, patrimonialización vinculada a esa exixencia da Lei Básica Estatal de cara á inscripción registral, cara á declaración de obra nova notarial e inscripción registral, logo que cara ao tráfico xurídico do ben, entende que esa, que o que se patrimonializaba era a construción que non o uso, que eso solo operaba para construccións adicadas a un uso permitido ou autorizable. Ben, se esa construción ten un uso permitido ou autorizable, o que ten que facer é solicitar licencia de legalización ou autorización de legalización, e punto, non acollerse a esta disposición transitoria. Cando pode acollerse a esta disposición transitoria? Por suposto, cando esteamos a falar de construccións nas que se estea a desenvolver un uso prohibido. Cuestións a suliñar. En primeiro lugar, a obvia que desmonta ese criterio que comezou a circular por aí. Toda construcción leva insitamente vinculado un uso urbanístico. Todos vostedes, lles consta que non é posible solicitar licenza municipal ou autorización autonómica previa para un contedor sen uso, porque non é susceptible de basear outorgamento nin de licenza nin de autorización autonómica. O uso urbanístico está indisolublemente ligado á construcción. Punto 2. Non ten nada que ver, algo ten que ver, pero non podemos confundir a actividade co uso urbanístico. Punto 3. Es nese recoñecemento que permite a disposición transitoria terceira do contenedor co uso urbanístico vinculado ao mesmo, ten que darse varias circunstancias. En primeiro lugar, que esteamos a falar de construccións que acrediten, por suposto, a carga da prova a cargo do infractor. Que esa construcción estea rematada a entrada en vigor da Lei 9/2002, é dicir, a 1 de xaneiro de 2003. É o infractor quen ten que acreditar ese remate, non é a administración. Punto 2. Que ese uso para o que naceu a construcción, eso existente cunha determinada antigüedade, se teña mantenido ao longo do tempo, que esteamos a falar dunha actividade que se estea dun uso que se estea a desenvolver. Se ese uso nunca se desenvolveu, se nunca entrou en carga que se di, non poderá revivirse agora. Insisto, estamos a falar dunha medida de carácter económico, de posibilitar que unha actividade que estea a xerar un activo económico, que estea a xerar emprego neste escenario económico no que nos atopamos, poda seguir a desenvolverlo. Non que aproveitando unha construcción que estea aí sen uso, unha antiga granxa, podamos implantar aí unha industria. Segundo, o tema da actividade, que estou mezclando uso e actividade.
canto a actividade, o dixo a directora da xencia. Actividade é unha cuestión diferente, que a cuestión da actividade estampara o uso urbanístico, caso que esteamos a falar dunha actividade das incluídas no nomenclátor do decreto 133 do 2008, do que todos chamamos como ramín. Se unha actividade clasificada terá que someterse a o procedimento de avaliación de calidade ambiental nesta casa, no servicio de calidade ambiental, como paso paralelo e vinculado ao da regularización do uso urbanístico. Punto 3. Estamos a falar dunha medida excepcional, de feito, limitada a 2 anos. Mire vostede, se é certo que ten aí unha actividade nestes intres, non sei que, quere vostede patrimonializala, doulle oportunidade, non é para sempre xa máis, e cun matiz que é o matiz. O réximen ao que quedan suxeitas esas construccións é ao de fora de ordenación total. Queres eso dicir? En primeiro lugar, que non se permitirán máis que obras de mera conservación. E aquelas, o tema de actividade, se ambientalmente lle exixen de aillar a construción a ruido, a fumes, a regularizar o tema dos vertidos, todas as cuestións que sexan tendentes a regularizar medioambientalmente esa actividade. Mais, en absoluto, serán admisibles obras, en primeiro lugar, que de consolidación, obras de, por suposto, aumento de volumen, nin tampouco se autorizará o cambio de uso nin de actividade. Se isto é unha medida económica baseada en que existe unha actividade que está a xerar unha serie de recursos, pois se é unha actividade economicamente rendible, siga vostede a desenvolvela. Non é que realmente non me dá, pois se non é rendible esta medida económica, non procede aplicala. Outra pregunta. É que teño aí un uso prohibido, pero dos moi prohibidos. Unha central nuclear de triste actualidade. Eu quero convertir esa central nuclear nunha central térmica que prohibida, pero un pouco menos prohibida porque é un pouco menos perigosa. Non, perdone. Non se pode admitir ninguna modificación de uso que non sea a usos autorizables, por suposto. É moi tarde. Bueno, vou non deixar así. Se queren preguntar tal, senón esta tarde temos mesa redonda tamén. Eso. Veña, moitas gracias. Máis nada. Sí. Eso é. Eso é. Non. Estou a falar por canto porque mesturo dous cousas que vostede sabe tamén como a min que non teñen nada que ver. Vamos a ver. A regularización da actividade, canto que actividade medioambiental, é unha cuestión de calidade ambiental. Insisto que eso estará suxeito a as medidas correctoras medioambientales que teña que acometer. Insisto, illamento acústico, de fumes, de verquidos, de separación de non sei que, de instalación dunha depuradora de tal, todo o que sexa de actividade. Pero esa regularización da actividade non é posible sen unha base urbanística que ampare ese uso. Sabe vostede perfectamente que dende o Concello se tratan de mandar aquí a Medio Ambiente para obtención de licenza ambiental unha determinada actividade, o primeiro que lle solicitan, obviamente, é informe urbanístico municipal da conformidade co planeamento. Informe que vostede non pode emitir, porque non está conforme. Esta disposición transitoria tende a eso, a que vostede certifique que esa construción se atopa incursa nas circunstancias previstas na disposición transitoria terceira. O uso e actividade co seu trámite que terá que adoptar, insisto, todas as medidas correctoras. Canto á pregunta que vostede concreta, que tal, ese uso ínsito tivo tamén aparellada unha actividade, o que non se pode facer, non me pregunte moito porque non sei que contestarlle, se esa nave industrial preexistente como tal con anterioridade ao 2002 foi os primeiros anos carpinteiría de madeira e agora é de aluminio, ou era de aluminio e agora é de PVC. Non sei que contestar, entón non pregunte. Pero o que teño claro é que o que non pode ser é que vostede entenda que esa carpintería de aluminio poda agora convertirse, como seguindo como tal nave industrial, nunha destas que montan cociñas. No. É unha foto fixa do uso e actividade que se estean a desenvolver, porque, insisto, estamos a falar dunha medida que, a pesares de como saliu nos medios de comunicación, como que isto era unha lei de punto final, que legalizábamos, por Deus, o TLS do Algarrobico, nada máis lonxe da intención da lei. Instrumento que permite que se siga a desenvolver actividade e uso urbanístico implantados efectivamente. Punto. Máis nada. Sí. Eso é. Eso é. A instrucción. Por suposto que sí. Por suposto que sí. Unha construción con licencia é axustada a licencia que baseou. Iso que dimos paisanos de teño permiso para obrar. Vostede sabe como a min que si a licencia que tes non ampara o que ti fixeches é un papel mollado. Sen dúbida ninguna. Sí, José Luis.
Hola, buenos días. Mira, aprovechando que se está hablando de usos, yo hay una cuestión que llevo muchos años sin conseguir entender, y lo citabas tú hace un rato, que un uso determinado tenga que estar indisolublemente ligado a una construcción. Todos tenemos la experiencia de, bueno, ponle venta de calcetines, ponle, pues no sé, almacenamiento de piedra, porque, bueno, por lo menos no es combustible. Es decir, la realidad va por un lado y las normas van por otro. Repito, no acabo de entender eso. En la mayoría de los casos sí, pero hay muchos otros casos no. Me estoy refiriendo, pues, en estos dos casos concretos, pues a condicionamientos de locales y a naves, sin ponerles apellido, no llamarles nave industrial, ¿no? Es la realidad que hay mucha gente que quiere, pues, acondicionar un local para lo quiero vender o lo quiero alquilar. O construir una nave a ver si la vendo o a ver si la alquilo. Llegas al técnico municipal y te dice, no, tienes que ponerle un uso. Mire usted, pero es que no lo sé. No lo sé.
Mira.
Porque si, vamos, de hecho se está coartando y al final se tiene que falsear una realidad que no existe, ¿no? Esa es mi duda durante muchos años.
Penso que constate persoalmente. Aquí o meu clube de fans do Concello de Pontevedra sábeno perfectamente. Eu sostiven e sigo a soster que non din ningún golpe na cabeza, que os baixos das edificacións residenciais en solo urbano, por suposto, teñen uso comercial sen especificar ninguna actividade. E as naves industriais que esteñan emprazadas en polígonos industriais non teñen que especificar actividade. Eu non é que o diga, o escribín, e hai por aí montón de informes míos escritos discrepando do criterio de outros compañeiros, que, a ver, todos os criterios, non, o meu é o que vale, que unha nave eu podo solicitar licenza, construir unha nave industrial no polígono do Bao para alquilar. Primeiro, non sei eu que vou facer nela, porque non o sei, que estou entre fabricar calcetines e tarteiras. Ou, eu sou rica de familia, vou construir e alquilo, e así son máis rica. Ben, podo alquilar a quen veña alquilarme. Non hai precepto legal que eu coñeza, nin que ninguén me teña posto enriba da mesa, que sexa de establecer actividade concreta a desenvolver neses dous casos. Dito eso, o que estamos aquí a falar nesta ponencia é de solo rústico. En solo rústico, o mesmo que correlativo, eu podo facer, pedir licenza para un galpón agrícola, ou para un galpón gandeiro, ou para un galpón forestal. E logo non dicir se nese galpón é que vou meter os troncos que os corte ou vou meter, guardar esta, non sei como se chamará, o que corta os árbores. Eso xa o direi máis adelante, se é un tema de almacén de madeira. Por certo, non vou necesitar licenza independente de actividade. Si desenvolvo, si teño ali un taller de serras mecánicas de non sei que, si a necesitarei. Eso non teño que establecelo, por suposto que non, pero si o uso urbanístico. E ese uso urbanístico en solo rústico nunca pode ser uso industrial, porque é un uso prohibido. Xa que logo, nesta disposición transitoria, que é unha medida excepcional, excepcionalísima, non podo regularizar eso como industrial xenérico, porque aí non é indubio pro reo. Non, non. Está claro?
Gracias.
Bueno, a última. Ven, sí, sí. Porque senón pola tarde, logo non ven nada, ninguén a mesa redonda.
Nosotros tenemos dudas con lo que son las licencias de actividad urbanística, las que damos en los concellos. Porque según el texto de la LOUGA, en los suelos ordenados, en los urbanos normales, damos licencias de obras y de usos, dice la ley, que entendemos que son licencias de actividad. En los suelos urbano no consolidado y urbanizables pendientes de desarrollo, podemos dar obras y usos provisionales, por tanto también licencias de actividad. Pero en las edificaciones fuera de ordenación solo se admiten obras por ley, es lo que dice la ley, solo habla de obras y en ningún caso dice usos. Entonces, en principio nosotros no damos licencias de actividad en edificaciones fuera de ordenación, creo que eso es correcto. ¿Qué pasa? Que ahora con la transitoria tercera de la Ley 2/2010 obliga a las edificaciones a tramitar un expediente de declaración de incursión en fuera de en la situación de fuera de ordenación total, remitiéndoslas a ese régimen de fuera de ordenación total, en el que en principio solo se pueden autorizar obras de conservación y mantenimiento, pero en principio no de uso, no licencias de actividad urbanística. Yo no hablo del decreto. Entonces, si esa declaración de ese expediente permitiese que esas edificaciones las valoráramos como quedan en nuestro plan, en principio podríamos seguir diciendo, bueno, pues si esas edificaciones son parcialmente incompatibles, podemos seguir dando usos provisionales o no, pero encajándolas dentro de nuestros planes generales. Pero esa transitoria no dice tal, te remite al régimen de fuera de ordenación total. Entonces no entendemos cómo encajar esas licencias de actividad que ahora piden.
A ver,
a exposición. No sé si me expliqué bien.
Regular, nada más. A exposición que fixo, bueno, non imos entrar en profundidades, non é exactamente así como o dixo, pero no que vengo caso que a disposición transitoria. Vamos a ver. En primeiro lugar, a disposición transitoria non obriga nada. É unha disposición que está aí, que quen quere se acolle a ela, e quen non quere non se acolle. Tan amigos. Punto un. Punto dous. A parte desta disposición transitoria, sabe vostede que a modificación da lei coa lei do 2002 as infraccións en solo rústico eran imprescriptibles, co cal nesta modificación que recuperanse como prescriptibles co paso dos 6 anos, que pasará que se acolla ou non se acolla a disposición transitoria esa construción que acredite unha antigüidade superior aos 6 anos, poderá declarar a obra como construcción. É precisamente esta disposición transitoria, a súa utilidade, ese recoñecemento de actividade. Nese discurso que vostede fai, insisto un pouco así daquela maneira, a situación de fora de ordenación non impide per se o outorgamento de licencia de actividade en absoluto. En absoluto. Haberá que saber que cal é a circunstancia en que que fai esa incursión ese réxime. E, por suposto, como vostede ben sabe, diga o que diga o planeamento, o réxime de fora de ordenación é o que establece a lei. Hai planeamentos, por certo, recentes, e que saiu tamén recentemente en prensa, que non, que, claro, que ese réxime de fora de ordenación total era demasiado restrictivo, o total e o parcial, e que o planeamento era, non sei como lle chama, incompatible co plan e incompatible coa ordenanza, ou algo así, chámalle como queiras. Pero o réxime do foro de ordenación é o establecido legalmente e a posibilidade de actuación según sea total ou parcialmente incompatible é o establecido por lei. Dito isto, estamos a falar nesta disposición transitoria de unha construción que ten un uso prohibido por lei, porque, insisto, se non se trata dun uso prohibido é que non é lógico acollerse a esa disposición, xa que logo, tratándose dunha construción cun un uso prohibido, non pode o planeamento establecer que o réxime non sea o de fora de ordenación total, xa que logo o de que permita obras de mera conservación. Esa é a cuestión. E que ese recoñecemento que se fai dese uso, insisto, que vai vinculado á construción e xa que logo a actividade que se estea a desenvolver con amparo nese uso urbanístico, e así como o estamos a entender dende a Secretaría Xeral, estamos a plasmarlo na disposición, na instrucción que se publicará próximamente. Bueno, se lles parece máis nada,
descansamos 15 minutos.
Descansamos 15 minutos. Até despois. Moitas gracias.